Prípravy na konkláve vrcholia. V Ríme je už prítomných všetkých 133 kardinálov voliteľov. Kardináli pred konkláve apelujú za mier a vyzývajú k modlitbám. Lekársky odborári vítajú zámer výstavby nemocnice v Bratislave, majú však viacero výhrad. Friedrich Merz sa stal novým nemeckým kancelárom. V druhom kole hlasovania získal väčšinu.
Počúvate Infolumen.
Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Z cirkvi.
Vo Vatikáne je už všetko pripravené na konkláve. Kardináli sa od rána sťahujú do domu svätej Marty a pripravená je už aj Sixtínska kaplnka. Do konkláve by malo vstúpiť 133 kardinálov voliteľov, ktorí vyberú nového Petrovho nástupcu. Informuje náš vyslaný redaktor Ľudovít Malík.
Rím síce žije svojim bežným životom, ale ruch okolo Vatikánu je veľmi intenzívny. Zástupcovia médií z celého sveta sa pripravujú na informovanie o konkláve o voľbe 267. pápeža. Nie sú to ale nejaké obyčajné politické voľby, ako to pre Rádio Lumen uviedol Augustinián a dlhoročný pápežský sakristián Pavol Benedikt, ktorý pomáhal počas konkláve v roku 2013.
Keby to nebolo konkláve, čiže keby to nebola voľba pápeža, kde by neboli modlitby omše, a vlastne keď si tak uvedomil, že vlastne celá cirkev sa modli za nového pápeža, čiže či bereme to len politicky, ako sa to dnes chápe, že vlastne dneska my všetko dávame do politiky, že je to len politický charakter, ale toto nemá nič spoločné s politikou.
Kardináli volitelia budú bývať v dome svätej Marty, ale keďže ich bude 133, tak sa využijú aj priestory starej časti tohto domu. Pripravená je aj Sixtínska kaplnka, ktorú Pavol Benedikt pozná veľmi dobre a pre naše rádio priblížil jeden zážitok s pápežským ceremoniárom.
Keď som sa tak rozprával po konkláve už dlhší čas, po konkláve s majstrom monsignorom Marinim Guidom. Boli sme v kaplnke, sme sa rozprávali o niektorých veciach a on hovorí toto. Ja nevidím Sixtínsku kaplnku ako turistický objekt, ale vidím ako moc Božiu v tejto kaplnke, čo Boh robí, hej, a ako účinkuje cez Ducha Svätého na kardinálov a na cirkev.
Kardináli zverejnili výzvu adresovanú veriacim na celom svete. Prosia ich o modlitby za nového pápeža a Pavol Benedikt to považuje za veľmi dôležitú vec.
Nepýtajú nič iné, iba to, aby tá modlitba prišla k Bohu, hej, aby oni vedeli urobiť to, čo od nich Boh chce. Čiže hľadajú Božiu voľu a nie ľudskú.
A svojou modlitbou za nového pápeža môžeme prispieť aj my na Slovensku, aby sa konklave nestalo voľbou lídra politickej strany či nejakým kongresom.
Voľba nového pápeža, konkláve 2025.
Kardináli pred konkláve vyzvali veriacich, aby zintenzívnili svoje prosby k pánovi za spravodlivý a trvalý mier. Počas dnešnej generálnej kongregácie prečítali apel zúčastneným stranám v konfliktoch po svete na trvalé prímerie. Zároveň znehodnotili rybársky prsteň. Vo Vatikáne zajtra popoludní vypnú aj mobilné siete. Zapnú ich až po zvolení pápeža. O ďalších výsledkoch dnešného zasadnutia informuje Julia Kavecká.
Dnes do poludnia sa konala 12. generálna kongregácia. Prítomných bolo 173 kardinálov, z toho 130 voličov. Zaznelo 26 príspevkov, ktoré sa venovali rozmanitým témam. Hovorili o reformách pápeža Františka, ktoré si vyžadujú pokračovanie, ako je legislatíva v oblasti zneužívania, ekonomické otázky, rímska kúria, synodalita, úsilie o mier, starostlivosť o stvorenstvo. Zvýraznili tému spoločenstva ako výzvy pre nového pápeža. V čase voje násilia a hlbokej polarizácie je podľa kardinálov potrebný pápež milosrdenstva, synodality a nádeje. Počas zasadnutia prečítali aj apel zúčastneným stranám v konfliktoch na trvalé prímerie a rokovania s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Kardináli s poľutovaním konštatovali, že nedošlo k žiadnemu pokroku pri podpore mierových procesov na Ukrajine, na Blízkom východe a v mnohých ďalších častiach sveta. Naopak útoky najmä na civilné obyvateľstvo sa vystupňovali. Vyzvali preto všetkých veriacich, aby zintenzívnili svoje prosby k Pánovi za spravodlivý a trvalý mier. Ďalšie generálne kongregácie už nie sú plánované. Zajtra ráno budú kardináli sláviť svätú omšu s formulárom za zvolenie pápeža. O 15:45 sa v chórovom odeve presunú z domu svätej Marty do apoštolského paláca na vstup do konkláve. Hovorca Vatikánu Matteo Bruni odpovedal novinárom aj na otázky ohľadom tradičných dymových signálov. Dymu z komína na streche Sixtínskej kaplnky, ktorý oznamuje výsledok hlasovania. Čierny pri nezvolení, biely pri zvolení pápeža. Denne budú dva dymové signály, jeden do poludnia, druhý podvečer. Presné časy nie sú stanovené, ale orientačne by mohli byť okolo 12. hodiny, respektíve 12.30 a okolo 19. respektíve 19.30. Objavenie sa bieleho dymu v skoršom čase bude znamenať, že nový pápež bol zvolený.
Európsky parlament vzdal hold pápežovi Františkovi minútou ticha. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová pri otvorení plenárneho zasadnutia v Štrasburgu povedala, že pápež František zostane v pamäti ako inšpiratívny vodca, morálna autorita a láskavý človek, ktorý pri každej príležitosti hovoril o ľudskejšom, mierovom a jednotnom svete. Pripomenula, že v roku 2014 pápež František prehovoril na plenárnom zasadnutí a vyzval všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby pomáhali Európe nachádzať jej najlepšie črty. V zariadení sociálnych služieb pre seniorov Zobor v Nitre požehnal v uplynulých dňoch nitriansky biskup William Judák s farárom zoborskej farnosti Martinom Michalíčkom novo vybudovanú Lurdskú jaskyňu. Jej výstavba bola dokončená na jeseň minulého roka vďaka finančnej podpore mesta Nitra. Na slavnostnom akte sa popri vedení, zamestnancoch a klientoch zariadenia zúčastnili aj primátor mesta Nitra Marek Hataš a niekoľko poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre. Po liturgickom akte požehnania zotrvali účastníci v spoločenstve s klientmi zariadenia. Aj pri vzájomných rozhovoroch im venovali povzbudivé slová, úsmevy a prejav záujmu o podmienky prežívania jesene života aj v tomto zariadení. V dome Quo Vadis v Bratislave otvorili výstavu s názvom Ekológia duše. Výstava prináša výtvarnú interpretáciu ekologickej a duchovnej výzvy inšpirovanej encyklikou Laudato Si pápeža Františka. Vernisáž obohatila spoločná diskusia o témach encykliky Laudato Si. Výstavu je možné navštíviť v priestoroch domu Quo Vadis do konca mája. Bol si ju pozrieť aj redaktor Boris Kolár.
Výstava Ekológia duše je dielo Márie Dobrovodskej, študentky Vysokej školy výtvarných umení. Predstavuje 7+1 obrazov zachytávajúcich 7 hlavných hriechov ako vnútorné zdroje ekologickej krízy. Zámer výstavy približuje Mária Dobrovodská.
Ja som chcela nejakým spôsobom tak provokovať seba aj divákov v zameraní sa na ten ekologický problém, ktorý podľa mňa korení vo vnútri, v človeku, v srdci, v duši.
Autorka vytvorila vlastnoručný papier z recyklovaného materiálu, na ktorý pomocou uhlíka preniesla vizuálnu výpoveď o stave ľudskej duše a jej vzťahu k svetu. Otvorenie výstavy obohatila diskusia o témach encykliky Laudato Si. Jedným z diskutujúcich bol kapucín Martin Borkovský.
A ja si osobne myslím, že celý náš problém tej devastácie prírody alebo toho našho nevzťahu so stvorenstvom je vlastne tá naša vnútorná devastácia. Tak ako to aj pápež František v tej encyklike hovorí, že tá otázka je, že naozaj začína, ako zachrániť napríklad to vnútro človeka, a keď zachránime to vnútro človeka, tak to sa musí prejaviť aj na vonok.
Druhou diskutujúcou bola Monika Vojtašáková z ERK, Hnutia kresťanských spoločenských detí, ktorá je aj koordinátorkou kampane Dobročiny, v ktorej sa inšpirovali práve encyklikou Laudato Si.
A tieto myšlienky pápeža Františka sa nám zapáčili a chceli sme ich vlastne implementovať do tejto kampane a chceme tak deti pozývať, aby sa s väčšou odvahou starali o svojich blížnych a náš spoločný domov.
Výstava potrvá do konca mája tohto roka.
Domáce spravodajstvo.
Lekárske odborové združenie víta zámer postavenia Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Plánovaná kapacita 950 lôžok však neodzrkadľuje potreby celoštátneho zdravotníckeho zariadenia. Taktiež žiada ministerstvo financií, aby prostredníctvom útvaru hodnoty za peniaze vykonalo nezávislú analýzu zámeru výstavby tejto nemocnice. Predseda lekárskych odborov Peter Vysolajský zároveň vyzýva vládu, aby o výstavbe dostatočne transparentne informovala verejnosť.
Podľa mediálnych vyjadrení ministerstva zdravotníctva má ísť o rovnaký stavebný projekt, ktorý plánujú na Vajnoroch, ako sa stavia momentálne v Prešove. Tam je odhadovaná suma výstavby podľa toho, čo vláda schválila, 550 miliónov eur bez DPH. Avšak tento projekt v Prešove ráta celkovo s 1200 lôžkami, pritom ide o krajskú nemocnicu. Nie je nám preto jasné, prečo má výstavba rovnakého projektu v Prešove, projektu na Vajnoroch, ktorá bude stať vyše 1 miliardy eur a má 950 lôžok.
V minulosti sa ako najvhodnejšia na postavenie Národnej nemocnice podľa člena lekárskeho odborového združenia Dalibora Fedáka určila lokalita Rásochy. Tá má zabezpečené stavebné povolenia, dokončený projekt a pripravený projekt s výhodnou dopravnou dostupnosťou.
Lekárske odborové združenie takisto upozorňuje, že prezentovaný zámer výstavby nemocnice na Vajnoroch s kapacitou 950 lôžok neodzrkadľuje potreby komplexnej Národnej univerzitnej nemocnice, ktorá by mala byť koncovým zariadením pre potreby celoštátneho zdravotníckeho zariadenia. Táto naša dlhodobá požiadavka vychádza zo stanoviska odborníkov medicíny, to nie je náš vymysel, je to zo stanoviska prednostov lekárskej fakulty, ale reálnej praxi v zahraničí. Podľa týchto stanovisk je na zabezpečenie kvalitnej a centralizovanej starostlivosti odbornej praxi a potrebná nemocnica s kapacitou minimálne 1200 až 1250 lôžok. Nepoznáme žiadnu národnú nemocnicu v okolitých krajinách ani v Európe, ktorá by mala taký nízky počet lôžok, ako zatiaľ predstavila vláda. Pre porovnanie, Česká fakultná nemocnica Motol disponuje viac ako 2400 lôžkami.
K téme výstavby novej národnej nemocnice hovoril predseda LOZ Peter Vysolajský aj s ministrom Kamilom Šaškom a dohodli sa na spoločnom stretnutí.
Krátko z domova.
Obvinenie na podpredsedu mimoparlamentnej strany Demokrati Juraja Šeligu z podnecovania mali zrušiť. Šeliga to na dnešnej tlačovej konferencii potvrdil. Dozvedieť sa o tom mal potom, ako si bol na polícii v Galante prebrať uznesenie o vznesení obvinenia na jeho osobu. Informovať ho tam mali o zrušení obvinenia prokuratúrou pre jeho nezákonnosť. Obvinenie tak označil ako snahu o zastrašovanie a hovoril o politickej objednávke. Ministerstvo pôdohospodárstva uzavrelo rámcovú dohodu na právne služby za vyše 200 000 eur s advokátskou kanceláriou Mareka Paru, ktorý je poradcom premiéra Roberta Fica. Upozornil na to poslanec opozičného Progresívneho Slovenska Ján Hargaš s odvolaním sa na zmluvu zverejnenú v Centrálnom registri zmluv. Železničná spoločnosť Slovensko dnes evidovala výpadok predaja cestovných lístkov. Cestovné lístky na vlak nebolo možné zakúpiť cez mobilnú aplikáciu ani e-shop spoločnosti. Dočasne nefunkčné boli aj pokladne vybavené terminálmi s komplexným vybavením cestujúcich v osobných pokladniciach. Dôvodom bol výpadok na serveroch. Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim preto odporúčila zakúpiť si SMS lístok. Lístok možno kúpiť aj priamo vo vlaku, avšak so servisným poplatkom. Spoločnosť upozornila, že technický problém je na strane externého IT dodávateľa a intenzívne pracujú na jej odstránení. Každý tretí stredoškolák na Slovensku sa už stretol s kyberšikanou. Najčastejšími formami boli očierňovanie a šírenie klebiet v online prostredí. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Polícia vyšetruje napadnutie dievčaťa na základnej škole v Jarovniciach v okrese Sabinov. Druhý žiak ho mal po hádke nožom porezať na predlaktí. Trestné stíhanie vedie polícia pre nebezpečné vyhrážanie, oblíženie na zdraví a výtržníctvo. Potvrdila to hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdajová. Na prípad upozornili noviny TV Noviny SK. Na analýzu mRNA vakcín proti COVID-19 bude potrebných zhruba 350 000 eur. Minister školstva Tomáš Drucker o tom informoval po pracovnom rokovaní so zástupcami Slovenskej akadémie vied a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Diskutovali sme dnes aj o zhruba rámcu rozpočtu alebo o rozpočte, ktorý je potrebný na takúto analýzu. Hovoríme zhruba o 350 000 eur. Aj niektoré konkrétne technické detaily. Slovenská akadémia vied a biomedicínske centrum nie je certifikovaným pracoviskom. To ale neznamená, že nemá plné materiálne, technické a personálne vybavenie a zabezpečenie, aby takéto vedecké analýzy dokázala urobiť.
Na rokovaní sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Ten ozrejmil, že pracoviská už naštartovali všetky potrebné procesy pre vykonanie analýzy na špičkovej úrovni.
Ja chcem potvrdiť, že v zmysle uznesenia vlády Slovenská akadémia vied a biomedicínske centrum už naštartovalo všetky potrebné procesy tak, aby tú zmienenú analýzu mohlo vykonať na špičkovej vedeckej úrovni. My sme si dnes prešli okrem teda tej odbornej časti a určitých špecifikácií aj samotné procesné veci, ktoré sa týkajú nejakého časového rámca, samotného rozpočtu.
Zdôraznil, že celou svojou autoritou stojí za slovenskými vedcami a výskumníkmi.
Považujem ich za nielen slovenskú, ale aj v medzinárodnom porovnaní špičku a ja budem očakávať na výstupy tej analýzy, ktorá predpokladám bude hotová na horizonte niekoľko málo mesiacov.
Zástupcovia Slovenskej akadémie vied a štátneho ústavu na kontrolu liečiv uviedli, že ich cieľom je priniesť overené, transparentné a dôveryhodné závery. Pokračuje podpredseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt.
Slovenská akadémia vied prijala toto zadanie zo strany vlády. Vníma to ako svoju celospoločenskú úlohu v rámci pôsobenia na spoločenský vývoj. Slovenská akadémia vied disponuje veľkým množstvom vedcov a vedkýň najrôznejších odborností, a ktorých práve vysoká vedecká a odborná erudícia je zárukou riešenia tejto úlohy.
Generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Silvia Pastoreková ozrejmila, že cieľom odborníkov je vniesť do spoločnosti odborné informácie a posilniť dôveru vo vedecké fakty.
Si uvedomujeme našu spoločenskú úlohu, že by sme chceli prispieť k tomu, aby ten spoločenský diskurs mal odbornejší charakter, aby sme posilnili dôveru vo vedecké fakty a že vlastne na analýzu, ktorou sme boli poverení, využijeme spolehlivé metódy, hlavne správne technicky zvládnuté a správne interpretované, tak aby sme poskytli objektívne výsledky.
Na analýze bude pracovať tím zložený zo skúsených virológov, molekulárnych biológov aj genetikov. Postupovať sa bude podľa prísnych vedeckých metód v súlade s najvyššími štandardami a najaktuálnejšími poznatkami. Ozrejmila to Slovenská akadémia vied. Minister zdravotníctva minulý týždeň na základe poverenia vlády požiadal SAVO o testovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci by mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus.
Zahraničné spravodajstvo.
Nemecký spolkový snem dnes zvolil predsedu Kresťansko-demokratickej únie Friedricha Merca za nového spolkového kancelára. Stalo sa tak však až na druhý pokus. V prvom kole hlasovania prekvapujúco nezískal dostatočný počet hlasov. Nového kancelára ešte musí oficiálne vymenovať spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Doplňa Julia Kavecká.
Predseda Nemeckej kresťansko-demokratickej únie Friedrich Merz získal v tajnom hlasovaní v druhom kole volieb 325 hlasov. Na potvrdenie vo funkcii potreboval najmenej 316 hlasov. V prvom kole ich získal len 310. Dosiaľ sa pritom nikdy nestalo, aby po úspešných koaličných rokovaniach spolkový snem nepotvrdil dohodnutého kandidáta na kancelára. Podľa politických komentátorov oslovených BBC za prvým výsledkom Merza pravdepodobne stáli rebelujúci poslanci, zvolení za sociálnu demokraciu. Niektorí z nich totiž nie sú spokojní s vyjednanou koaličnou zmluvou. Lars Klingbeil z SPD však tvrdil, že všetci jeho spolustraníci v tajnej voľbe Merca podporili a za prvú neúspešnú voľbu bola zodpovedná podľa neho CDU alebo jej sesterská CSU. Vedenie krajine pravicovej alternatívy pre Nemecko, ktorú nedávno nemecká kontrarozviedka označila za pravicovo-extremistickú, hovorí, že hlasovanie ukázalo, aká slabá je koalícia. Zajtra sa už Merz má v Paríži stretnúť s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a vo Varšave s poľským premiérom Donaldom Tuskom.
Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave dnes popoludní informovalo, že Poľsko povolilo prelet lietadla so slovenským premiérom Robertom Ficom nad svojím územím na trase do Ruska. Zároveň však Poľsko skritizovalo jeho účasť na oslavách v Moskve. Kreml dnes zároveň informoval, že ruský prezident Vladimír Putin bude v piatok 9. mája viesť rozhovory so slovenským premiérom Robertom Ficom. Pokračuje Jozef Pikula.
Poľsko potvrdilo svoj kritický pohľad na účasť slovenského premiéra na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Moskve 9. mája. Poľský minister Radoslav Sikorský ešte skôr uviedol, že podporovať Putinov narratív v Moskve nie je dobrý nápad. Ministerstvo informovalo, že veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave sa diplomatickou cestou obrátilo s požiadavkou na povolenie preletu vládneho špeciálu v dňoch 8. a 9. mája, keďže neexistovali žiadne formálne medzinárodnoprávne prekážky. Poľská strana vydala povolenie na prelet vzdušným priestorom Poľskej republiky. Poľský rezort však vyjadril kritický postoj k účasti slovenského premiéra na oslavách ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré organizuje Moskva. Pre nášho severného suseda je ťažko pochopiteľné, že lídri krajín, ktoré sa deklarujú ako stúpenci mieru a odporcovia pokračovania vojenských operácií, sa rozhodnú prijať pozvanie od Vladimíra Putina, ktorý vydal rozkaz na útok proti susednému štátu, začal nevyprovokované vojenské akcie a tým spôsobil masové presídlenie obyvateľstva, utrpenie a smrť tisícov ľudí, civilistov aj vojakov, ako aj deštrukciu a únosy civilistov vrátane detí. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský ešte skôr uviedol, že podporovať Putinov narratív v Moskve nie je dobrý nápad. Jurij Ušakov dnes ale informoval, že ruský prezident Vladimír Putin bude v piatok 9. mája viesť rozhovory so slovenským premiérom Robertom Ficom. Obaja lídri budú podľa neho diskutovať o bilaterálnych otázkach a medzinárodných témach vrátane situácie na Ukrajine. Ušakov tiež priblížil, že na vojenskej prehliadke v Moskve pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny sa zúčastní celkovo 29 zahraničných lídrov. Budú medzi nimi aj čínsky prezident Xi Jinping či brazilský prezident Luis Inácio Lula da Silva. Na moskovskom Červenom námestí budú tiež v piatok pochodovať vojaci z 13 štátov vrátane Číny, Egypta, Vietnamu, Mianmarska a viacerých bývalých sovietskych republik. Ukrajina dnes varovala pred akoukoľvek účasťou zahraničných vojsk na oslavách v Rusku 9. mája pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka. Kiev uviedol, že by to bolo nepriateľné a považovalo by sa to za pomoc Moskve v skrývaní jej vojnových zločinov. Kiev preto vyzýva zahraničné vojska, aby sa nezúčastnili na oslavách v Rusku.
Aj opozičné KDH vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby prehodnotil svoju plánovanú cestu do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Výzvu v mene hnutia adresoval Ficovi podpredseda KDH William Karas po skončení regionálneho výjazdu KDH v Žiline.
Ja vás z tohto miesta žiadam a apelujem na to, aby ste sa stali štátnikom, aby ste zásadne prehodnotili svoje rozhodnutie cestovať do Moskvy. Nejde o jednoduché gesto, ktoré robíte. Je to gesto, ktoré bohužiaľ zasiahne všetkých občanov tejto krajiny, všetkých obyvateľov. Bude mať dopad na vnímanie našej krajiny v celom našom európskom priestore u našich susedov. Ovplyvní podnikateľskú sféru. Bude mať dopad na investície, na vzdelávanie našich detí.
S premiérom Robertom Ficom pôjdu do Moskvy Erik Kaliňák, Ľuboš Blaha a zrejme aj Richard Gluck. V teatri to povedal europoslanec za Smer Erik Kaliňák. Dodal, že Tibor Gašpar s nimi nepocestuje.
Krátko zo sveta.
Pri ruských útokoch na Ukrajinu prišli v noci na dnes o život najmenej 4 ľudia a ďalších 11 ich utrpelo zranenia. Ruský dron zasiahol aj trh vo východoukrajinskom Charkove, kde následne vypukol požiar. Útoky podnikla aj Ukrajina, pričom ruská armáda uviedla, že zostrelila 105 ukrajinských dronov. Ukrajina už druhý deň po sebe zaútočila aj na Moskvu, na ktorú podľa tamojšieho primátora Sergeja Sobianina vyslala 109 dronov. Pre útoky pozastavili lety zo všetkých 4 moskovských, ako aj niekoľkých regionálnych letísk. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 205 vojnových zajatcov, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výmenu opäť sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Rada Českej televízie dnes k 7. máju odvolala z postu generálneho riaditeľa ČT Jána Součka. V tejto funkcii bolo od októbra 2023. V tajnej voľbe za Součkovo odvolanie hlasovalo 15 zo 17 členov rady. Dvaja boli proti. Poslanci Európskeho parlamentu dnes počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu hlasovaním druhýkrát zbavili imunity europoslanca za Alternatívu pre Nemecko Petra Bystroňa. Dôvodom je vyšetrovanie podozrení z prania špinavých peňazí a podplácania, do ktorého je tento nemecký politik českého pôvodu údajne zapletený. Doterajší minister vnútra Katalin Predeov sa dnes stal dočasným premiérom Rumunska. Do funkcie ho vymenoval úradujúci prezident Ilie Bolojan. Palestínske radikálne hnutie Hamas dnes oznámilo, že už nemá záujem o rokovanie o prímerí s Izraelom. Zároveň vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo hladovú vojnu Izraela proti Gaze. Mladý tým, ale húževnatý. Také je hodnotenie generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie a šéfa zväzu Miroslava Šatana pred štartom majstrovstiev sveta vo Švédsku.
Sme zvedaví na všetky, ako sa s tou prežitosťou popasujú, ako to musto s touto novou, mladou krvou, ako na tom šampionáte bude schopné hrať a či budeme vedieť byť úspešní s týmto mladým mustom. To je taká otázka, ktorú teda verím, že samozrejme ten šampionát nám to zodpovie a teda ja verím, že naši fanúškovia budú týmto chlapcom držať palce a budú stať za nimi.
Konečná nominácia slovenských hokejistov na svetový šampionát do Švédska, ktorý sa uskutoční od 9. do 25. mája, bude známa neskôr. Generálny manažer reprezentácie Miroslav Šatan avizoval, že ju zverejnia ešte dnes. Tréner Vladimír Orsák však na dnešnom zraze uviedol, že rozhodne zdravotný stav hráčov.
My ešte máme tréning, takže my tú finálnu nomináciu robíme až po tréningu. Uvidíme, aký bude zdravotný stav hráčov a podľa toho sa rozhodneme. Samozrejme, bereme viacerých hráčov, vlastne z tejto nominácie momentálne vypadne len jeden hráč. Obranca, takže to bude jediný kat, ktorý urobíme dneska, ale samozrejme minimálne dva miesta ešte budú otvorené pre útočníka a pre obrancu.
Slovenskí hokejoví útočníci Juraj Bezuch a Adam Lapšanský budú aj v sezóne 2025-26 pôsobiť v HK Dukla Trenčín. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Hokejisti Toronta zvíťazili v úvodnom semifinále východnej konferencie NHL nad obhajcom Stanleyho pohára z Floridy 5-4. Výrazný podiel na triumfe Maple Leafs mal švédsky útočník William Nylander, ktorý zaznamenal 2 góly a asistenciu. Druhý zápas série je na programe v noci na štvrtok opäť na ľade Toronta. Klub zámorskej NHL New York Islanders vyhral tzv. Draftovú lotériu a 27. júna bude mať možnosť prvej voľby v každoročnom výbere talentov. Futbalisti Vionu Zlaté Moravce v Ráble spoznali dátumy bojovou účasť v budúcoročnom ročníku Nike Ligy. Ako druholígový zástupca začnú baráž na domácej pôde, a to v útorok 20. mája. Odveta na trávniku mužstva z najvyššej súťaže je naplánovaná o 4 dni neskôr. Zlaté Moravce majú 2 kolá pred koncom druhej ligy istotu druhého miesta. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V úvodnom kole vyradila Američanku McCartney Kesslerovú 2x 6-3. Jej ďalšou súperkou bude 17. nasadená Lotyška Jelena Ostapenková, s ktorou vlani prehrala v 8. finále. Podujatie vo Foro Italico je pre Šramkovú súčasťou prípravy na Grand Slamovej Roland Garros v Paríži.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Nejaké veľké zmeny zatiaľ nebudú. Jedine teda bude menej oblakov, a síce z toho dôvodu, že k nám od juhu zasahuje tlaková niž, ale od severu je oblasť vyššieho tlaku. Dá sa teda predpokladať, že to nočné ochladzovanie nám prinesie nižšie teploty, čo by malo znamenať na stredu v horských dolinách. Už možno na také 2 stupne klesne teplota. Cez deň bude stále len tak 16-17, viac asi nie.
Ešte tu máme pozvánku na večerné vysielanie Rádia Lumen. Presne o 20.10 po rozprávke na Dobrú noc sa prihlási náboženský redaktor Pavol Jurčaga so slovom povzbudenia. Viac sa o našom programe dozviete aj na stránke www.lumen.sk. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová.